Nei, þið er ekki að dreyma, kæri hlustandi, hugabarabolti er með þér og þessum þriðjudegi, fallega þriðjudegi, þriðjudeginum 7. oktober. Vignum Már Eiðsson heiti ég og með mér er...
Já, Gunnar Geirsson.
Blessaðu, Gunni.
Sællu blessaður.
Herru, við viljum byrja á því að minna á styrtaraðalun okkar sem eru að sjálfsögðu, T-Sport Travel, Síðumúla, bílaréttinga Sæfa, Skútuvegi, bílakompani, Skútuvegi, Potturinn og Pannan í Brautarholtinu og Dúos, Háholti í Mosesbæ og Flatarinni 5A í Hafnarfirði. Gunni, þetta hérna var svakalegu umferð.
Það var bara svakalega helgi.
Svakalega helgi, hún var rosalega. Hugabarabolti var staddur í London.
Já, og höllinni.
Og laugardagshöllinni.
Já.
Á tveimur stöðum.
Paldið því.
Já. Á sama tíma, á tveimur stöðum og sama tíma.
Já, og lagið, hugabarabolta-lagið.
Já, introið.
Var spilað til heiðurs.
Já.
Hugabarabolta.
Já.
Í höllinni.
Já, á þessum frábæru guskustónlingum sem þeir voru á.
Já.
Og hérna, og ég var stattur á Emirates sem fulltrúi hugabarabolta í London
og ég stattur í höllinni
sem fulltrúi hugabarabolta
já,
þetta gat ekki klikkað
þú veist
þetta kallast að slá tvær flugur í einu höggi
held ég að brotök
algjört
brotök
K.O.
B.O.B.A.
Wow.
bara þannigunni þetta var svakaleg umferð og hérna sko, vilt þú byrja vilt að ég byrja aðeins í smá intro, ef við komum inn á það eftir byrjum á fyrsta leiknum, fyrir bara á föstudagskvöldið
flugeldarsýning
já, bara föstudagskvöldið
sturlun
já, Bormoð tekur móti fúlam fyrsta markleiksins skorar Ryan Sessegnon á 69. mínútu fyrir fúlam og kemur fúlam yfir
já
en hérna, það átti mikið að margt eftir að gerast
ég heldur betur
þegar síðustu 20 mínútu leiksins og þá náttúrulega einn albesti leikmaður deildarinnar þar sem hafi tímabils Antoine Semenyo hann skorar þetta litla markið þetta jöfnumark
þetta var bara, þetta er svona teiknimyndumark þetta er náttúrulega eitthvað skrifað á markmannin en hérna
bara vinslan og fótavinnan og allt bara tæknileg geta þegar Semenyo þetta er svo akkalega fallegt jafnar hann að leikinn
og ég er ekki með hann manni í
nei, ég ætla að ég hendi pill á þig
já.
Þarna, og ég fekk ekkert svar
nei, við kiftum báður köttinu segnum
býttu, ég er með Semenyo
já, þú kiftir ESE
hann nú með stóðsendingu við komum inn á það eftir hann fekk nú sín 60 en hérna Semenyo skorar þetta fallega í öfnumark 1-1 og það var ekki síðra markið hjá Justin Kluivert
Nei, hann er heldur betur að minna á sér
Já, hann lét vaða fyrir utan teig og boltinn söng hérna upp í hotninu
Já, fyrst tók hann sko tvær skæri bara svona til að minna aðeins á sig svona að ruggla þessi í varnamönunum
Já, hann á þetta til Kluivert og þvílið mark og þetta er ekki svona fyrsta svona glæsi markið hans hann skoraði ykkur
nei, ekki fyrst og ekki sá síðasta
nei, menna, sett hann ekki ykkur svona 3-4 svona stykki á síðasta tímabili hann var alveg geggjaður og hérna og peningana virði í fantasy leiknum Justin Kluivert ég meina, á hvað er hann? Er hann ekki bara eitthvað
6-5 held ég, kannski 6-3 reglus
já akkurat, kemur hérna Bormoð yfir í 2-1 í þessum leik og bara, þeir bara búin að snúa við leiknum herðu, og síðasta naglan í kistu fúlam aðna við þessum leik þá var Semenyo sem kom þriðja markinn hjá Bormoð
tvær myndir öttur leiknum
já, bara alvöru slútt, bara skyndi svo upplaup og hérna alvöru svona counterattack
gerði bara svona að gera
Já, og bara kláraði leikinn 3-1
Og Bormoð bara í fjórðasæti og
Þeir eru nefnilega bara í fjórðasæti í deildinni
og það er ekki döðri Og það eru þannig sko, Manchester City í fymta og Arsenal í fyrsta En frá fymta í Arsenal Þeir eru þannig bara í 13, 14, 14, 15 og 16
Já
Þeir eru stíðin
Já, þetta er pakki Það er margt búið að breytast frá því bara hérna
fyrir Liverpool búin að taka deildina fyrir hvað fyrstu þrjá leikina?
Já, mati kannski búlara.
Já, bara margra.
Já, þetta er nú bara rétt að byrja kunni. Og föstaskvöldi, það byrjaði með látum og flugvöldasýninga svo segir vissulega kunni og efsti maður, langefsti maður í bónustegakjörnum og náttúrulega Antoine Semenyo 63 stigin í bónustegakjörnum og fær 3 bónusteg Justin Kluivert fekk 1 Ryan Sessegnon fekk 2 bónustig hjá Fúlum hann heldur áfram að spila vel fyrir Fúlum kunni, fylgir bara eftir síðasta tímabili
já, já.
Mjög skemmtilegu leikmaður en hann náttúrulega var uppfærður úr varnamanni í miðjumann
já.
Fyrir þetta tímabil þess vegna er kannski ownershipið í Ryan Sessegnon ekkert það mikið það ekki sammála því
jú. En það séðan sem er pælið sko, þú veist hennar Fúlum hennar þú veist þeir náttúrulega, þeir byrjuðu að dala setna hluta tímabilsi í fyrra og halda alltaf áfram það núna
já.
En ég að skoða bara hérna sko bara fyrstu sjö, fyrstu átta sætin þú veist að Arsenal, Liverpool, Tottenham, Bournemouth City, Crystal Palace, Chelsea og Everton og þetta er allt hörkulið
já, algjörlega, bara mjög öflunni
já,
ekki spurning herri, hátíðisleikurinn á laugardaginn sko, ég var vaknaður hann út í London
já.
Og höfabrabolti var að spóka sig hann í London það var svolítið kalt í London sérstaklega bara fyrstu þrjátaðana fyrsta lögata sundag og hann næ í hátíðinu og lögadeinum það var svona warm up og, en það hérna sko og Leeds tekur hann á móti tóttina
já.
Og
tökumur stólveiti
já, Matti Stel kemur hérna tóttina yfir í svo leik og minnir á sig því að það var mikið talað þennan dreng sem gríðar að efni
já, var hann ekki bara
franskur
var hann ekki valinn bara efnilegasti unglingurinn
jú, gott eða ekki
fyrir einhvern örfárum ál síðan sko.
Já, það er ekki langt síðan Matti Stel, hann býr yfir gríðalegun hraða og hérna skorar hann að opnar markareikning spörs í þessum leik Noah Okafor, jafnaði hennar leik fyrir Leeds í 1-1 það var nú svolítið skondi því að það kom eitthvað svona gerfi bolti, þetta var eitthvað svona
sundbolti
já, það var eitthvað svona sundbolti sem
kemur
já, en það hafði vist ekki áhrif á þetta mark
ég held að enginn hefur að byggja með tældur sko.
Nei, akkurat Noah Okafor, búin að byrja þetta tímabil vel fyrir Lítsaruna og hérna, en svo sýndi hérna boltinn hrökkarna á Gabriel Guðmundssyni fór í baki á honum eitthvað að Mohamed Kutur sýndis gæði sín í hérna sigumarki
hann er mikið að hérna, henda boltinn með sitt eigi mark
já, en hann gerði allavega ekki núna
nei, hann er með svona stóðsendingar og sjálfsmörk og hann hjálpaði svona einhverjum gerði íslendingurinn
já, það hérna allavega hrökk boltinn á honum
já, já.
Og Kutur hérna gerði þetta vel bara, kerði bara krafti tók eina fintu þarna til vinstri og svo bara smeltan honum þarna í hérna niður í hotnið
já,
bara virkilega gott skot hjá Kutus
ég fannst samt Leeds bara betri í þessum leik
þeir voru ekkit síðri
nei, bara mér varst bara betri og hérna og mist líka Dominic Calvert-Lewin hann er mjög sprækur
já, þetta er bara gaman að fylgjast með Leeds
já, bara virkilega efnilega
það er kraftur í þeim
En Tottenham, þannig er alltaf, ég bara að sjá alltaf hópin hjá þeim, þetta er rísa.
Já, þeir eru massífir
já.
Og Thomas Frank náttúrulega með sitt handbrað á þessu liði
já.
Og gaman að sjá, þú veist, að komið svona...
Hann er ennþá að púsla?
Já, líka bara komnir sko massífir leikmenn að
það. Já, algjörlega.
Þeir eru með Palinja, þeir eru með öflugan leikmannhóp og hérna... Það er spurning hvað gerist þarna varandi framlínuna, núna skoraði tel sem var gott fyrir Tottenham virkilega gott fyrir Tottenham og þetta var bara, þetta var rísa þrjú stigunni fyrir Tottenham
sko,
að vinna þarna
á Elland Road sko, tel spila ótrúlega vel, en fyrir þennan leik þá hefði ég giskað að hann væri bara svona þriðji varamaður
mér finnst hann bara ekki þá að geta fyrir þennan leik mér finnst bara minna á sig þarna
já, framlínan sko er það sterk að mínum mati en þú veist ég veit ekki hvað gerist þeir eru þannig með náttúrulega múan í og hérna
það er spurning hvenær hann dettur inn ég talaði nú einn hérna að hafa frábært hérna sko hérna á föstudaginn út í London þá förum við inn í búð og hérna og kona mín er að vesla og afgjörslumaður er ógeðslega nettur, bara svona spjallaði ótrúlega vikunarlegu, bara ótrúlega skemmtilegu gæi, svona ekta tjalli mjög skemmtilegunni og svo hérna er hann eitthvað að spyrja bara hvað varum að gera og þú veist allir að vera hérna lengi og við segjum bara sem að stoppa stutt og kona minn segir við sem að fara á leik, fótboltaleik á morgun og hvað er leik og eitthvað, við segjum náttúrulega bara að sinna að vestam og við erum ok eitthvað, og hérna þá hlær hann sko, já veistu með hvernig ég held eitthvað. Já, Tottenham segi ná, að vestam þá er þetta bara grjótarður vestamaður
já, ok
já, og hérna, við að fara að mæta þeim hann að daginn eftir og hérna, hann var ógeðslega skemmtilegur þessi gæ
já.
Og við töluðum bara sama tungumál og hérna, þetta var svo skemmtilegt og hérna, og hann var einmitt að segja það með hérna, Tottenham liðið að sko, málið sko, að hérna, bróðir hans var Tottenham maður pappans Arsenal maður og hann var svona hlutlaus eitthvað og varð vestam maður, hann vildi vera bara svona eitthvað öðruvísi, hann er grjótarður vestam maður og hérna, en hann var bara mjög skemmtilegur og eitthvað og hérna
þetta er ekki góð blanda, þeir miksast ekki vel í þrjú klúpa sko
nei, en hérna hann sagði við mig sko, með Dominic Solanka hún fannst allt og mikið að Tottenham hafi eitt 65 miljón punda eða eitthvað í Solanka
hann er ekki búin að spila
nei, hann er svo líka mikið middur
en pældi, á bekknum hjá þeim er Kulusevski James Matheson Solanke og Moani þetta er bara fallbeisur sem eru hann
já, það er bara vonandi koma þeir vel inn fyrir Spurs inn í þetta lið, því að það er náttúrulega nöðsynlegt að vera með frábara breytt
heldur betur
og, ég, hérna, og hann sagði mitt hérna, ég spurði hann sko að hann sagði mér einu svona að hann hafi farið einu svona að tvisvar á Emirates en hérna oft farið hann í náttúrulega Olympíuleikvangin í London heima við vestam
já.
Og situr það bara, ég veit í hvort hann mögulega season ticket holder eða eitthvað ásmiðahafi og hérna, hann sagði að andrúslofti þar gæti getur alveg verið mjög gott, hann sagði það og sérstaklega þegar vestan var í Evrópudeildinni og hann talaði hérna midweek eða svona í miðri viku leikamóti Sevilla í Evrópudeildinni fyrir árið að tveimur, hann sagði bara að andrúslofti hefur verið geggjað
sábúkur út um allt
já, bara alvöru stemning og hérna var ríkalega gaman að hitta hann að gæja ríkalega hress og skemmtilegur og bara virkilega, hann sagði já hérna hann var ekki bjassið fyrir leikin
nei.
Og hérna nú leikin sem við erum að fara að tala um okkur á núna, að hérna hann sagði ef að Arsena skora snemma þá verður þetta bara held í búið þá 2-3 og veist, en, svona, held í eitthvað von samt og, hérna, en von að hló svo hann elskaði þegar að vestan væri búið að vera eyðileggja fyrir Arsenal undanfærin ár vinna þá sko. Og þetta, það var náttúrulega raunin sko, á síðasta tímabilgunni síðustu tveir leikir Arsenal vestam þá vann vestam á síðasta tímabili og það síðasta á Emirates þau voru búin að vinna tvo leikir röð á Emirates Stadium
það er magna.
Já, og ég bara, þegar hann sagði þetta við mig, því ég var ekki búin að pæla í tölfræðina og hérna rekordin mitt ég hefði einu sinni séð Arsenal á móti vestam, það voru á Hæpur í gamla sáluga hvernig heldur að leikurinn hafi farið kunni? Vestam vann 2-3 og hann mundi eftir þessum leik og þessi leikur var sko hérna 2006 minnum mig, frekar en 5
þannig að það er límheilar sem hittist þannig.
Já, hann mundi sko því ég sagði hann að Matthew Etherington hafði skorað og Nigel Rio Coker og með tvö hann mundi þetta eins og þetta hafi gerst í gær.
Já,
þetta var
wow.
Rosalegt sko. Herðu, hérna, þetta var ótrúlega skemmtilegt andrúsloftið á Emirates og við vorum sátum náttúrulega í frábærum sætum og maður fær alltaf þessa gæsa og maður er komin heim bara einhvern veginn og komast í stemninguna veist, allt fyrir leik og öll þessi stemning og leikurinn var í sjálfu sér bara einstefna, bara í raun og veru frá að til lögu, Arsenal átti að vera búin að skora eitthvað 2-3 mörkan í fyrirháleik í þessu leik.
Þeir eru bara, þú veist, það vestamlið þetta er bara
þeir voru bara í áttu bara í vöka verja en vörðust þokkalega, hafsendarnir Kilmann og hérna Mavropanos, gamli Arsenal leikmaðurinn Grikkin, hérna þeir vörðust ansi vel og þurfti að skalla mikið hérna í burtu og henda sér fyrir bolta.
Já, mér fannst bara að vera andlis og líka bara að mér finnst að þetta voru bara gamall hópur hérna hjá.
Já, en þeir samt konni með nýjan þjálfara í Nuno, Espirito Santo. Já, já. Herðu, þarna hvað voru 30 mínútur rúmlega búnar að þessum leik þegar Declan Rice kemur Arsenal yfir í þessum leik.
Já.
Bara gott mark og hérna virkilega góður leikur hjá Declan Rice helgina á móti gömlu félögun, hann hefur ekki átt góðan leik á móti vestam, kunni, frá því hann kom til Arsenal.
Nei.
Þannig að ég hérna fagnaði því líka það heyrðist samt vel í vestam aðdöndan, við vorum akkurat fyrir ofan vestamhólfið, á Eiboxið og svo voru þeir að syngja hérna sábukulu lagið sko, en við sungum sko þegar vorum tvönu lifir you're going down, you're going down you're going down það var ágætt sko já og í síðari hálfleik það var náttúrulega fallegt Bukayo Saka, honum dreymdi að skora í þessum leik ég held að hann hafi dreymta já þetta var 200. leikurinnas í Arsenal treyju
Já,
og hann fekk að taka vítið sko, Arsenal fekk vítið
55 mörg og 45 stóðsinn
já, já, komið að 100 mörgum
já, bara annarkur leikur
já.
Það er okkur gott
sko. Það er mjög stert og hann er bara 23 ára gamall
24 eða ekki
er hann orðin 24?
Já, ég held að
já, ok, ég hefna, herðu og hann náttúrulega fer á punktin en þú vildi meina að þetta hafi ekki verið vítið
já
að broti hefði byrjað þarna fyrir utan
já.
En hvað segja reglunar þegar broti færist inn í vítateig þetta verðist vera eitthvað neður svona mismunandi
já, sko, einmitt, það er bara með þessar reglur þetta var og þetta dóttir í að það er bara mismunandi
veist,
mér finnst að þetta er sama brotið veist, hann er bara, hann er að detta allan tíman og hann dettur inn í teignum
já, mér finnst hann samt snúa þannig, hann fær engan hagnað í því þegar hann er að snúa, Jurrien Timber sem var stórkostlegur í svona leik
mjög góður
Já, að mínum mati, besti hægri bakurur í heimi í dag.
Já,
Jurrien Timber.
Já,
mér finnst hann bara mic drop, mér finnst hann vera bara, geturðu sagt mér eitthvað sem betri?
Hæru, ég man ekki svona, þú veist.
Afram Hakimi, PSG.
Ég man ekki svona hægt mér í morgumat.
Mér finnst Jurrien Timber vera betri varnarlega heldur en Hakimi. Hakimi er sko ekkit síðri sóknarlega, en mér finnst ekki fleiri.
Ekkit síðri sóknarlega?
Hann er frábær sóknarlega.
Ekkit síðri?
Mér finnst Timber ekkit vera slakari en Hakimi sóknarlega.
Jú.
Ha, finnst þið það?
Já, mér finnst það.
Okay. En ok, getur það verið sammála mér um það að Timber sé betri varnarlega en Hakimi?
Hann er betra varnarliði.
Betra varnarliði. En er Timber betri varnamaður heldur en Hakimi?
Ég bara veit það ekki.
Ég held það. Það er mitt mat.
Já, já.
Það eru kannski það er, hérna, mörg sammála mér og mörg ósammála mér líka.
Mörg ómöt á þessu.
Já, þetta sko, svo er eins og ég talaði hann Declan Rice á hann og hann geggjaður í svo leik. Martin Ødegaard lendir enn eina ferðinu að meðjast, fer út af eftir 29 minna leik, þá kom sko, ég hitti hérna rétt fyrir leik, þá var ég hérna í kös með, þá voru við kös með Spánverjum. Þeir voru þrýr í Supermendi treyju í Sósietat búningnum þeir voru þaðan sko
en til dæmis í fyrra eða Martin Ødegaard hefði meðist þá þetta hefði verið hérna frekar slæmt fyrir ykkur en núna
það hefði enginn komið inn fyrir
nei, en núna þannig séð skiptir þetta ekki stórumáli
nei, tveir menni hverju stöðu
já.
Þannig að þá bara kom Supermendi inn og var stórkostlegur
og ég held í dag að Arsina sé bara með stærsta og flottasta hópin á Englandi í dag held
ég. Já, ég sammála því bara frábært að vera með tvo menni hverri stuð herðu, við fórum út að borða á föstudeginum hana þetta bara loka áriðin að hérna, og frábæran veitingastað sem heiti Tatú hann er upp á sjöttu hæð glæsilegu staður svolítið dýr, en maturinn alveg geggjaður hana, herðu hvað heldur að þjónnin hafi sagt við okkur herðu, kvöldun áður þá komu Miles Lewis Kelly og Ethan enn og nýri vinninnir, komu og borðið að hana
Ætla
það koma. Er nokkri að hana og hann sýndi með mynd sem hann tók að þeim
þeirra var frétta að huga bara að bolta að væri hérna, væri þannig stætt í London
já, ekki spurning Ben White, hann kíkir stundum ánga og hann talaði um einhvern annan leikmann eitthvað minni spámanna þetta var svona útudúr, það var mjög gaman
já, það er gaman
já, hann að 2-0 sigur Arsenal í þessum leik
já.
Og hérna og hver á maður leiksinskunni að þínu mati Var það ekki bara Declan Rice?
Já, bara klálega.
Já. Jurjen Timber, hann fekk tvö stig í bónustegakjörunu, en Rice var maðurleiksins, hann fekk þrjú stig hana bónustegakjörunu. Herru, förum í næsta leik. Þínu menn.
Stórleikunni.
Herru, næsta leik, við ætlum aðeins að bíða. Því að Arsenal sko var í Lundunarslag núna móti Vestam.
Já.
Það er annar svaðalugur Lundunarslagur 21. til 24. nóvember næstkomandi þegar að Arsenal tekur á móti grönnum sínum í Tottenham. Og Gunni, ég er að segja þér að stærri verða derbileikinir ekki.
Nei.
Það er bara þannig. Sko, far þú kæri hlustandi tryggðu er, þetta eru kanon klöpplegul miðar í blokk 67-80 til klikku sæti með veitingum og hérna og það er gist á presentet hótelinu sem er þryggjastutni hótel sem er bara gott hótel mjög gott hótel þannig að bókaðu núna á tsport.is ef að þú hefur ekki upplifað svona derbileik mörg vilja meina að þetta séu stærstu derbileikir í heimingunni Arsenal Tottenham.
Já, allir ekki sömu og segja að hægri kattmæri sér bestir í heimi.
Hægri bakurinn.
Já.
Hér, Timber.
Já, það er önnur saga.
Já, herðu, bókaðu, kæri hlustandi á tsport.is núna. Herðu, Gunni, næsti leikur, það er þínumenn.
Já.
Master United tók á móti Sunderland. Í fyrirfram hvað, Sunderland, sínd veiðin ekki gefinn.
Já.
Spáðu við ekki báðir heimasýri hjá United í þessum leik?
Jó, ég spáði hvað 2-1 bara en ég hélt við myndum tapa.
Er það?
Já.
Byrjaði leikurinn þannig að?
Nei, ég bara þegar ég spáði.
Já, þú bjóst bara við tapi.
Já, ég bjóst við tapi en bara, við vorum bara miklu betri.
Já, það ekki? Já, ég sá highlights úr leiknum.
Já, við vorum bara miklu betri og hérna og bara með svo mont að koma inn
skora fallegt mark
já.
Bara lagðan hann vel í hotnið gerði þetta yfir og bara glæsilega
já, en búið með stóðsendinguna og hann það bara fyrir stýttast en búið með er með sko fullt að stóðsendingum og skot að marki þannig að leiða þetta frá að opnast almennlega hjá honum ég sé að þetta er ótrúlegur
á hækkar ownershipið í honum í fantasíleik
já, þetta er bara þú veist og síðan hann bara á 30. mínútu að þá kemur sér sko og skora sitt
já.
Bara svona
gerða bara vel
og gerða bara smátt að gera en það sem að mér fannst kannski best í þessu leik var að sjá Lammens koma hann inn
já.
Og sturlað, hann sé bara búin að vera á bekknum meðan bandýr hann er búin að leka bara inn eins og bara þú veist
já, þarf ekki, er ekki bara eðlegt og þarf maður ekki aðeins að komast í takt við liðið nýtt liðið þegar þú kemur svona í nýtt land
takt við hvað, að standa með þetta ekki að stanga
já, þú veist hvað ég meina, þú veist taka nokkra æfingar og svona komast inn í hópinn
af hverju?
Nei, ég bara segi svona, skilur við Þetta er bara spurning sem ég er með
já.
Að varpa hérna fram.
Þetta er bara svar mitt við henni Nei, mér finnst að þetta hendur að beint í nú og
hann var mjög góður og fólk var að tala um hann bara að segja næsta smækkel
hann bara stóð sér vel og að mínum mati var hann bara maðurleiksins og hann varði bara nokkra góður bara mjög góða vörslur og hann var með þetta present líka í hérna teknum og bara, það var bara flottur leikur í United En ég er ekki komið neina bjarsýnið að jákvæðin eða neitt svo þetta var bara, þetta var Sunderland við tókum þetta á heimavelli og veistu, við erum hana í tíunda sætið eða einhverjum sem er bara við og uppleið sturla og hægt að segja
Já, hvort ert þú Gunni á Amorim inn vagninum eða Amorim out?
Sko sturla, sko, ég var Amorim out síðast
Já.
Og að það að Sunderland sé að frekka breyta því er náttúrulega bara rugl en mér langar samt svo ógætlega mikið
að hún gangi vel,
ég er bara strax komin aftur á vagnin hjá honum að því að þú veist hann er svo viðkunnulegur og ég held að ef hann er með réttu leikmennuna í öllum stöðum þá held ég þetta sé algjör snillingu sko og hann viti hvað hann er að gera en hann er samt að þú veist hann mætti samt vera aðeins svona minna þver og kannski að spila á styrkleika hópsins sem hann er ekki að gera.
Já, mér fannst skemmtilegt að sjá að hælætt sem sé sá Amad Diallo.
Já.
Það er ríkalega, hann er svo mikið píla, hann er svo fljótur og aggressífur, bara svona ákveðin.
Hann kemur inn
og
kunni á bekknum og hérna, hann ætti eiginlega að vera í liðin, en þetta er orðið erfið sko að hérna, náttúrulega þú hendur ekki kunni á bekknum en að vera samt með hann, þú veist, og bara sem varamann sem að bara, þú veist, eins og ólíkunni Solskjær í dansku, hann náttúrulega bara super sub og hérna, og spilaði helling.
Já, akkurat.
Þannig að hann getur klálega að vera það líka, sko.
Já, akkurat. Benjamin Sesko, slóvinin, stóri og stæðli, hann var með 3 stig í bónustæðakjörunu.
Já.
Hann var með hæstur í bónustæðakjörunu. Og 2-0, bara mjög sangjarn United sigur, hérna helgina og hérna, og 3 stig. Og hérna kærkomi 3 stig fyrir United stuðnisfólk á Íslandi. Herðu, færum okkur yfir á Brúna, Gunni. 16:30 þegar heimurinn stöðvaðist þegar Chelsea tók á móti Liverpool. Liverpool var búið að tapa 2 leikjum í röð fyrir þennan leik, einum í deild og einum í meistaradeild. Þegar þeir koma hérna á Brúna hvað er eiginlega hægt að segja? Chelsea liðið var mjög sterkt í þessum leik.
Já.
Þeir voru ofan á og opnunar markið í þessum leik, það var að dýrari gerðin
já, já.
Moses Casido og Ekvadorinn hann gjössanlega smurðan hann upp í Samuel
og þetta er líka bara, hann er, þetta er bara heimsklassa stræk, nei hérna miðjumaður
já, hann er það, hann er bara hann er líka svo mikill ruslakall og hann er, það er ríkalega sterkt að eiga hann í fantasy núna, út af hérna Defcon
stíðan. Já, en þetta er akkur, þetta eru leikmennir sem að breyta hann er bara framlega
já, já
svona kallar.
Þeir finna þessa eitthvað staðar
bara út,
og bara þar þeir þróast hjá Brighton
50 deildin í Ekotero eitthvað hlux.
Já, bara geggjaðu leikmaður
kaupan á 50 pund og seljan síðan á 100 miljonar pund.
Já, ég held sko það sem afir þessa tímabils þetta er bara besta tímabil Casido frá því að hann kom í Chelsea búning.
Ég er bara besti leikmaður Chelsea þetta tímabil.
Jú, hann, já, fólk er að svona, tala um hann eða Enzo já. Kannski er Casido aðeins svona
Já, mér finnst
það já,
en það er bara sér miðja hjá Chelsea, bara kekki
Þeir tveir, ég var að tala um hérna tala við einn hérna Chelsea mann í dag sem var alveg á því, bara þeir væru bara, hérna bara einir þeir bestu
Já, ég hérna bara sagði. Geta alveg saman á því og hérna, og ég held líka að hérna sko að að Arsenal og Chelsea gæti bara þess vegna verið þau tvö lið sem að hérna væri að berjast
Já, Chelsea væri hérna
já.
Í baróttunni
já.
Já, heldur að þeir séu með hópin í það
já, ég held að
En hausinn, heldur að þeir séu með hausinn í það
Ég ekki viss,
Nei,
er ekki viss um það
En þjálfvaran Ekki viss heldur
Ekki viss heldur
Nei, mitt. Það, þú veist, það er erfitt að segja því ég maður hefur heyrt að mitt, sko, með hausinn á þeim sko, að þetta sé lið fullt af einstaklingum
þeir eru svona svo ungir
mm-hmm.
en þú veist, þetta er annað ári sem þeir eru að spila núna
Já, akkurat
Og hérna og já, þetta er bara, þú veist ef þetta byrja að detta með þeim
mm-hmm.
það held þeir getið dottið á mjög flott og langt raun
já.
En ég veit ekki hvað gerist við mótlæti sko.
Akkurat
En þeir hafa klálega hópin í þetta og bara þú veist hérna
Gæði
Hæfileikana, já, algjörlega
sko. Spurning hvað gerist þegar Cole Palmer dettur inn
Já
Aftur hana Herðu Liverpool Það var náttúrulega gríðalega upplutli Meistararnir Þeir jafnaði hana leik kunni Alexander Isak, var þetta meðvitu sendingjónum á það á Gagbo, þetta var rosalegt
ég held ekki sko, og sko fyrir það þá er Sala með geggjaða sendingu á Isak sko á 43. mínútu og hann bara þú stann, skallar bara langt yfir
já, hann er bara ekki alveg í takt, hann er ekki alveg komin í takt
alls ekki sko og bara hvernig hann líka bara var inn á vellinum hann var ekkit, þú veist, hann var ekkit hann
hann var smá í land virðist vera, og líka einmitt Mo Sala Hann er svona,
hann
er ekki komin hann er ekki svona hitting the ground running.
Ég taldi 3 skipti það sem hann bara skýtur yfir
Já, einmitt.
Það bara gerist ekki þú veist, hann, þú veist, sko í fyrra
mm-hmm.
þú veist, hann skaut, þú veist, þótt að myndi skjóti í hin áttina markinu þannig að hann skoraði einhvern
veginn
það var allt inni, það skipti engum og þetta bara dett datt á boltan hann skoraði.
Já, markaða stóðsendinga var
alltaf. En þetta bara allt annað ekki rátt núna.
Akkurat. Og það ekki áhyggjuefningunni? Fyrir stuðnismenn Liverpool og bara Liverpool liðið.
Þriðja tapið og þetta þriðji leikurinn sem hann korki skora né kemur stóðsendingu.
Nei.
Þannig að þetta klálega helst að og líka, en það sem að gerast núna líka með hérna, með Liverpool að náttúrulega sko hann tekur við þannig að meistara liði gerir einhver breytingu og verður Englandsmeistari fyrra og núna eru stóra stóðir, Díaz og Alisson Arnold og fleiri leikmenn sko farnir og þeir eru búin að kaupa sko alveg svílika kanonur, en núna það bara að þú veist að búsla
Já tekur tíma líka, veist, eins og fyrir Florian Wurtz að koma hann inn Alexander Isak hann náttúrulega
og líka bara, úst, og eiga þessir leikmenn bara saman bara þú veist er það eins og segulstál sem að þú veist er að íta hvort öðru það þarf maður að snúa sig og smetla þér það þarf að hérna smetla þér saman
já, og það tekur stundur svolítið bara tíma
já.
Fyrir nýja leikmenn að koma inn
Alkjörlega.
Í nýtt félag, nýtt umhverfi, annað umhverfi og við erum að gefa þeim bara smá tíma.
Já, bara það er bara
þú veist, það er bara tíminn
það er ekki í þess
að þú hefur enga tíma.
Ekki þess að lild.
Nei,
það er bara málið.
Það er nefnilega málið, sko hérna, í uppbóta tímanum Chelsea var búið að hóta þarna voru að setja þrýsting á púlarana og svo bara þarna á 11. stundu þá kom sigumark Chelsea þegar að Estevao Brasilíumaðurinn knái mætir hann á fjestöngina eftir sendingu hann frá hvað var ekki Kukureya?
Kukureya, geggjaða sendingu
já.
Og 18 ára guttinn Estevao með sigumarkið
Já, Estevao frábært mark sigumark
taldum
90.7 mínútu eða eitthvað
Hann var rosalegur í leiknum
Já, hann búin að vera góður
Það var bara með þrusu fyrirgjafir og skotað marki sko
Já.
Svo hann hefði geta gert miklu meira
Já, menn eru Chelsea menn og konur eru mjög hrifin af hérna,
hann hefði bara farið framhjá mér sko fyrir en ég, þú veist þegar ég voru horfa hann leik hann hefði bara því líki taktar í hann
Já, akkurat og hérna maður leiksins Moses Casido á brúni hérna á hérna á laugardaginn
Algjörlega
Og þetta þýtti það bara að Arsenal voru konur á toppin
Já
Í ennsku úrvastildin
Já, til hafa mikið við það
Já, takk fyrir það
Já
Takk fyrir það En þetta var nú ekki búið Færum okkur yfir á sunnudagingunni
Já
Þegar Aston Villa tók á móti Burnley Í mjög mikilvægum leik vil ég meina allavega hana fyrir heimamenn í Villa Auðvitað var þetta mikilvægum leikum fyrir Burnley líka
Já, ég er búin að vera með svo vitlisinga í liðinu mínu og Það var eiginlega bara fyrir þennan leik sem ég var spenntastu fyrir
Já En það kom ekki mikið út við
Nei
En það var ein sko það var svona má segja svarti hesturinn í þessum leik sem poppaði upp Daniel Malin Hollendingurinn
Sem var eiginlega bara glimtur
Já En ekki grafinn Því að hann
Heldur betur ekki
Hann dúkaði upp hann á þessi mörg sem að skúra í þessum leikun eru geggð
Það má líka ekki gleyma að það er þvílíkir hæfileikar í hún Hvað er hann gamall? Ég veit það
Hann er bara held ég bara, hvað, 24 til 6 ára
Já, hann er bara langur sko.
Já, hann er bara frábær aldri held
ég. Já, já
Ég bara minni það
Og þeir eru sko Aston Villa, eru einmitt konu með rosa hóp En þetta er rosa miklu einstaklingar
Já
Og ég veit ekki alveg með sko Þeir sem voru í liðsheldinni í fyrra Það er bara hvernig, ég veit ekki Það er eitthvað að
Já, Mér finnst þetta svolítið svipað Hjá Aston Villa og Chelsea mitt Lið einstaklinga Mér finnst vanta svona meiri liðsheld Það er bara svona mín
Já, mér finnst Chelsea
Mín
sko,
tilfinning
Chelsea, mér finnst þeir kominu sko
Með aðeins lengra
Miklu lengra sko
Já.
En Aston Villa sko þetta er bara ekki sama liðu var í fyrra sko það, ég, fyrst, Og þeir endu ekki illa sko
Nei.
Þeir endu eða bara á rönni og hérna ég bara veit ekki hvað er að gerast ég bara horfa hann leik og þú veist Aston Villa voru ekki eitthvað mikið betri en Burnley sko.
Nei, akkurat, þetta er bara deildin er líka, þetta er svo erfið deildin
Þetta er rosaleg liði
Það er engin bara, leikur gefinns
Nei, þetta er, það er bara
Fyrirfram eitthvað, þú veist
Það er bara
vál Villa tekur á móti Burnley og þetta úst, á að vera eitthvað borleikjandi það er bara ekkert borleikjandi
Inga minn
Ekki þannig, sko. Og hérna, Herðu, og þessi mörk sko, hérna, Ugochukwu Ugo Chukwu mikaði náttúrulega munin fyrir Burnley
flott skalla markana
þú varst ánægð með framburum minn
Ugo Chukwu, ég var einmitt ekki að skrifa þetta hjá mér Ugo Chukwu, mjög, mjög góð sko.
Já, og hann lagaði stöðuna fyrir Burnley, en hérna það dugði ekki til
nei.
Og hérna rísa þrjú stig fyrir Villa, mikilvæg
já, og ég náði hérna, Morgan Rodgers með einar stóðsendingu
já
og hérna, leikmennir mínu þeir eru bara gerði ekki neitt
já, akkurat. En ef að einhverjir eru sko hérna, til þess fallnir að rétta liðin svo Burnley af ég er ekki að segja að Liverpool þurfi einhverjar svakalega réttingar nei, eftir þrjá tablikir en hvað, jú kannski kunni en þá er náttúrulega best til þess fallnir eru bílaréttingar sæfas í skútúi í fjögur því að þeir eru náttúrulega snillingar að rétta við heilu knaspinnuliðin.
Já, þeir taka einmitt að sér, þeir taka að sér sko hérna reynsróurinn og lötuna.
Já, akkurat.
Þeir taka báðbíla.
Já, nákvæmlega.
Þannig að þú getur hent hennar bæði liðbúl og bólnu í smá réttingu hjá.
Nákvæmlega. Og ef að þú, kæri hlustandi, ert með hérna
reynsróur eða lötu.
Já, þá ferð þú nýr í skútu og fjögur. Og panta tíma eða bara fer bara mætið eða bara bílaréttinga.is
þar að segja ef að bíllinn sé tjónaður
já, nákvæmlega en svo náttúrulega getur þú líka farið að því að þetta er hágæða sprautuverkstæði líka
já
þannig að þú getur bara skipt lit sko
heldur betur
já, þú ferir þangað Skútuvogur 4
yes,
bílaréttinga sæfars
yes, sir.
Næsti leikugunni það var leikur Everton og Crystal Palace ég sá Mats of the Day þegar ég var út í London á sunnudeginum og hérna þessi leikur byrjaði þannig, þetta var bara all Crystal Palace þeir áttu að vera bara komnir í tveimur, þreimur mörgum yfir að mínum hætti þarna
já, þeir voru yfirburða betri
já, voru frábærir í fyrirháleik en þetta segir bara hvað hérna þeir, ef að lið nýti ekki færin þá geta liðum heldur betur verið refsað
já,
það var það sem gerðist þarna á Hildi Ikkinsson
En þeir eru ekki búin að tapa bara síðan í
april. Ykkur 18-20 leikjum.
Ja, bara april í fyrra.
Já, það var ykkur 18-20 leikjum. Ja. Þetta var bara svakarlegt.
Þetta er hörku lið.
Já, Daniel Munoz, hann hérna, hinn frábæri Kólumbíumaðurinn, kom hérna Palace yfir í þessum leik með bara hérna þvílíkum marki.
Var það ekki hægri bak?
Hægri bak. Ekki fara að segja mér að því finnst Munoz vera betur en Timber.
Jú.
Hættu þessu Gunni Timber er þúsusunum betri varnarlega
Nei. Já, varnarlega
Já, það skipti máli
En sóknarlega,
Sko, mér finnst Timber ekki hérna, verri sóknarlega heldur en Munoz Mér finnst Munoz frábær sóknarlega Ég bara, þú veist, allt hrós á Munoz
Kæri hlustendur
Nei, þetta er bara
Arsenal glerugun
Nei, hættu þessu Gunni Ég hlust ekki á þessa vitleysu Herðu hérna Munoz hann já, kom þeim yfir nú leitt í þessum leik eftir frábæra sendingu frá hérna Ismail Assar Mateta kallgrí, hann fekk tvö bara einhver rosaleg, þetta voru bara eiginlega dauðafæri
ja, bæði, ja, algjörlega
veist, og kallgríið hann hérna Oliver Glasner, ég maður bara vorkendun því að þeir voru algjörlega frábærir En það sem að gerist í hálfleik David Moyes hefur sagt eitthvað við sína pilta því að það kom bara allt annað lið Everton í seinni hálfleik
það sem David Moyes hefur búin að gera við þetta lið síðan í fyrra haldum að
hann breytir öllu hugafari og kveikir á leikmönnum sem að var bara búið að vera slökkt á í marga mánuði
bara Jack Reilis, takk hann lið
já, geðvegt, bara þvílík kaup já. að fá grílis bara þvíli kaupa fór grílis inn öll tölfræði, þannig í Mats of the Day ég bara horfði á þetta og hérna það bara, Everton bætti sig öllum þáttum leiksins í síðarhálfleiknum
endar þarna í 50-50 bara possession og hérna og skotnýting í svipuð
Já, og Maxence Lacroix, hann hérna gerir sér seka, hann brýtur hérna á hérna Erok Bunam
Já
Þetta var svakalugur framburð
Ég leiði þér að taka það
Já, þetta var náttúrulega bara púra víti herri, og sá sem er náttúrulega vítanum hjá Everton er náttúrulega Illimanna en dag og Defcon gæi líka hann náttúrulega skoraði jafnaðina leik Ert þú með en dag?
Já, ég með hann
Já, hvað fyrstu, þú fengið ykkur 6-7 stig fyrir hann, 8 stig,
já,
vel gert kunni.
Takk.
Hérna, hann jafnar hann að leika hann fyrir Everton og það náttúrulega trillist allt á vellinum, er það svo bara hann á 90. Þetta var nú
90 svolítið, plus 3
já, var það ekki Munio sjálfur, þinn maður sem þrumaði boltanum í gríli svo inn.
Já.
Hvað sagðiru, besti hægri bakur er hvað?
Sóknarlega.
Já, ég var að tala um hana, að Timber væri talsæst betri vallar.
En þarna eru bara tveir hana, þarna koma hana bara
já.
Tveir bestu leikminn ef við tón núna í vetur.
Já.
Þeir bara kláruðu þetta.
Sóknarlega, sérstaklega. Því að hérna Tarkovski og Michael Keane eru búin að vera góðir tilbaka á Pickford.
Já, já, en mér finnst þeir tveir búin að vera yfirburðasamt.
Já.
En þú veist, ef er tón liðið og náttúrulega hans er þjálfari er búin að vera bara geggjaður bara, bara síðan hann tók við.
Jú, algjörlega.
Hann bara breytti liðin bara yfir nótt.
Já, ég bara sammála
það er bara rosalega, því ég bara veist, ég man ekki eftir að hafa séð þessa breytingu svona hratt.
Akkurat, þetta var alveg bara geggja fyrir stuðningsmenn Everton, stuðningsfólk Everton.
Já.
Og hérna 2-1 sigur og eins og þú segir, þetta var fyrsta tap Palace í 18-20.
Já, og bara, þetta bara, þú veist, ég ætla að mynda að segja sko, að því að Krista Palace voru það yfirbúrða betri sko, í fyrri og þetta var svona jafnræði í setni, en þú veist, ég ætla samt þetta bara verðskuldað, þeir bara unnu og
tókst
það
bara. Já, ég meni tölfræðin, hún lýgur ekki.
Nei.
Þetta var vel gert hjá Everton. Herðu, færum okkur á St. James's Parkunni norður í Newcastle. Það sem að Newcastle tók á móti það er ekki mikið sjálfstörð í Nottingham Forest-liði.
Lánlausu.
Já, lánlausu Forest-liði. 2-0 sigur Newcastle var niðurstaðan í þessum leik.
Já.
Og var þetta ekki bara svolítið sangjart sigurkunni? Sko, Newcastle voru ofan á þessum leik en þeir alveg áttu sína spretti í Forest.
Já, ég mjög ást það frekarlegilu leikur sko. En hérna, þú veist, samt sko, hann tekur Nick Voldemorti, hann tekur hérna víti.
Já, það var annað markið.
Og hérna
Gordon sem ég saði er að kaupa.
Já.
Hann var farin að velli.
Farin að velli.
Já, náttúrulega hefði hefði verið inn og hann tekið víti.
Ég er ekki viss.
Jú, alltaf kunni. Hann er vítaskytt og hann er inn á vellinum. Þannig að Voldemorti hefur verið bara var að vítaskytta. Herru, var þetta ekki brot á Bruno G? Þarna fyrir markið.
Og Bruno Gino, hann tekur hana.
Já, þeir voru brjálaðir, þeir voru svektir.
Já.
Hann keiriði bara í baki að hann að gipsa eitt.
Já.
Það var ekkert flöta. Það var
hressilegt. Nei, að Bruno G hafi brotið.
Brotið hann að keirti í baki hann, fannst það ekki brot?
Nei, mér fannst það ekki.
Ekki?
Nei, þú veist, það er bara það er hérna sem er fannst
því
að við ennsku boltan. Það er sem finnst mér svo astan þegar verið að dæma stundum og veit og þetta.
Já. Mér fannst hann alveg einskett að flöta það.
Nei, en það sem mér fannst kannski bara, þú veist, hvað Bruno G er ógeðlega góður og hvað þessi miðja hjá hérna hjá Newcastle er bara sturlu.
Joey Linton, Tonali og Bruno G.
Já.
Frábær miðja.
Þetta er bara einn öflugasta miðja á Englandi í dag.
Þessi þrýr.
Já.
Það eru öflugir.
Já.
Gríðalega öflugir. Og þeir eru náttúrulega líka með mjög, mjög sterka varnarlínu.
Já, það vantar kannski
með börn hana og tíja
vantar aðeins upp á breytan í höfum og vantar líka aðeins í örnina í höfum, þeir eru náttúrulega farnir að vera alltaf eldast en hann er að koma alveg útrúlega vel þegar nýji ungi hana, hvað heitir hann, Volti hann heiti hana, Malik Tiaf
já, akkurat
stór og
sterkur,
ótrúlega snöggur,
kom frá AC Milan.
Já.
Mjög öflugur.
Það er mjög hérna spennandi kostur. Já,
þeir eru bara mjög sterkir, þeir eru að halda hreinu með pópatna í búrinu.
Já.
Og bara og virkilega sterkur sigur hjá hérna Newcastle í þessum leik. Gunni, þurfa stuðningsmenn Nottingham Forest ekki að hafa smá áhyggjur?
Jú, bara mjög miklar.
Já. Hans Posti Kuklu heldur að hann sé rétti maðurinn til að
nei.
Snúa við blaðinu.
Nei.
Hann er of sóktjarfur eða ekki?
Já, ég held að þurfi gamaldags Big Sam, eitthvað þannig típu, eitthvað svona neglir bara í vörninni og bara og svona þjættir þetta bara.
Já. Þarf ekki heilagan anda version 2.0?
Nei, ég sé Big Sam, ég sé eitthvað svona old school negla að negla þetta liði niður sko.
Já.
Ég heldur sér bara frá detta niður
Falla?
Já.
Það þetta grína sko
Nei.
Heldur það?
Já, þeir eru 17. sæti núna og hérna
Verða bara ný fallbaróttu í vetur?
Já, ég held
að
Já, þú veist að það
er gæta alveg
gerast. Það þarf mikið að gerast.
Já, það þarf mikið að gerast, það alveg rétt hjá
ykkur. Og þú kíkir yfir þetta liðið, mér veist Það ekki þetta rosa spennandi, sko
Já, Mats Els, hann er alltaf með 7 vörslur í þessum leik
Líka
2 stig, fantasistig Og Bruno G, maður leiksins með 3 bónustig
Já, bara klálega
Já, og hérna Mark og allan pakkan Hér færum okkur á múli nú, heima á öll Úlfana Það sem að Brighton liðar komu í heimsókn Úlfarnir komast yfir í þessum leik Það er sjálfsmark hjá Bart Verbruggen eftir hörku skotana frá hérna Munetsi bolti fyrir hann í slanna og fer af Verbruggen og í markið og skráð sjálfsmark á Verbruggen Úlfarnir kominir yfir þarna 1-0 það var á 11. stundu eða einhverja 87. mínútu þessa leiks þegar Jean-Paul Van Hekk jafnar hennar leik með hörku skallagunni 1-1 áttu Úlfarnir meira skilið heldur en eistig úr þessum leik
ég hérna, skal bara við hérna, ég, það sem ég sá úr þessum leik ég horfði ekki alveg á hann og hérna ég fannst ekki eitthvað að vera mikið að gera ég var þetta, sko hann, Vítor Pereira fær hann raukt
já, þjálfarinn
fyrir hvað það var
nei, ég sá það ekki
nei, ekki heldur nefnilega
ætli það ekki verið bara eitthvað mótmæli mér finnst það líklegast
bara Úlfan náttúrulega bara þeir eru ekki að standa undir, og bara þú veist
ég tek eftir hérna, hann er alltaf ofarlega í Defcon stigunum hann hérna, Jankúpa myndi
já
hjá Brighton hann er með hérna, vantar enda 2 upp á hjá honum að fá hérna, þessi auka 2 stig hann með 10 miðum að þar 12 en Andri og sjá Gómez, þeir náðu í þessi Defcon stig hjá Úlónum, voru með 14 og 13 báðir
Já, en ég hef smá áhyggjur að
Brighton
þetta árið sko þeir eru búin að vera bara, þú veist
allt óstuðir
Já, bara líka, bara, þú veist, þeir selja alla sína bestu leikminn alltaf
Já.
Og þegar ég kík yfir hópinn sko, þetta er alltaf spennandi gaurum hana Mér finnst þetta bara ekki vera þessi svona
Hvað er Kairo Mítoma?
Hann er bara veist, hann bara eldast það ekki bara
Já, hann minnst hann vera bara svona svolítið tindur
Já
Hérna, minnst vant að koma aðeins meira frá honum
hann er með meittur sko hann er með einhver ökla meðsli sko
Já.
Og hérna Soli Mars sem er náttúrulega bara
Búna meittur hellingi
Bara hellingi sko
Svo er náttúrulega Baleba og náttúrulega rætt þetta á
því Já, Baleba náttúrulega Jónat deyðilega greið bara
Já, hann er bara
Það er
ennþá verið að lýsa eftir hún
Já. Þannig að já, þetta eru tvö lið sem að maður hefur bara smá ágjur hæfitur
Já, akkurat og þeir eru eins og segjunni Brighton, þeir eru svo opnir tilbaka
já.
Einhvern veginn varnarlega og ekki jafn tröstir varnarlega eins og þeir hafa oft verið áður
Nei, það er bara einmitt Carlos Baleba var einmitt bara sko
töframæður
fyrir, já
algjörlega
Hann var límið
Já, hann varði vörnina loka leikur umferðarinnar fór fram á G-Tech Community Stadium heimaölli Brentford
Já.
Þegar að Brentford Keith Andrews og hans sveinar tók á móti Pep Guardiola og hans sveinum í Master City sko á 9. mínútu þá heitast þið fram hér í deildarinnar Erling Braut Haaland skorar og hann notaði þarna sinn líkamstyrk gríðalega vel
og þetta sjá þetta svo oft að varnamenn að reyna að ná boltanum og þetta er bara þeir bara rökkva á honum ég hef aldrei þetta er svo í dag að mínum mati þetta er svo langbesti sóknamaður í heim í dag að bara þú veist
Harry Kane er þannig líka en
mér finnst það bara vera sterkari
hann er allir alvöru deild þýska deildin er bara eins og Teletubbies við hliðin á Englandi
já. Mér finnst það bara vera betri en Kane
já ég sammála því
ég er bara þú veist Úst, ég er búin að alast upp og horfa Kane spila hópa og hann sturlaði fyrir, en mér finnst þessi þetta X-faktor hjá Holland bara meira
algjörlega. Hvernig bíl heldur að Erling Braut Holland keirum? Hvernig?
Nei, þú mátt ekki hérna.
Nú, jú, Koti, ég vil ekki, þú gískar þetta. Þú er að gíska. Hann hlýtur að eiga eitthvað 2-3 bíla, þessi kallar, þeir eru með eitthvað 2-3 bíla.
Sko, náttúrulega, núna erum við að fara að tala bílakompaní, sko.
Eho,
já,
Skútuvi.
Já, Skútuvi. Og þú kemur með Holland, sko, og ég er búin að finna bílinn, sko.
Já.
Að því að hérna, sko, nú er að stórfjölskyldan.
Já.
Þannig að...
Ég er að fjölskyldan.
Störling.
Já.
Spurðu mig, hvernig bíl myndi Störling gera?
Nei, það er enginn að pæli Störling
í það. Jú, býta þess.
Það var eitthvað svona Daihatsu Sjarait.
Nei, hann á okkur 40 og hvað krakka.
Já, já, hann er á eitthvað Hías eða eitthvað.
Nei.
Rútu.
Sko, inn á bílakompaní. Nú ég tala við stórfjölskyldunar.
Já. Erum við að taka hérna Erling Braut Holland aðeins og færa hann til hliðar?
Já, færa hann til
hliðar. Setjum hann á pásu.
Já, já, já.
Ok,
já,
ok.
Hann keirir ekki í bíl, hann bara hleypur
allt. Ok. Þú ert farið í fjölskylduna?
Já, við erum farið í stórfjölskylduna.
Ok.
Chrysler Pacifica.
Já.
Pacifica.
Vá. Wow.
Pacifica. Hér að við sko.
Pacific.
Já.
Já.
Nei, Pacifica.
Pacifica.
Já.
Ok. Búgunni.
Hörðu, þetta er hybrid.
Chrysler. Þetta er alvöru.
Já, þetta er bensín og rama.
Já.
Fimmtira, fimmtira og sjö manna.
Ok.
Þannig ertu að koma með, þú veist,
hvað kostar þetta?
Herðu,
þessi gessemi.
Þetta er klink.
Já.
Þetta næri ekki 10 kúlum.
Nei, það er svoleiðis.
Já.
Já.
9880000.
Hvaða módel er þetta?
Herðu, þetta er nefnilega málið. Hann er 24.
Já.
Hann er ekki 17.000 kilometr.
Já, hann er bara svo nýr.
Það er bara nýr.
Já.
Ég ætlaði sinna að fara að lesa upp allt sem er í honum.
Já, allan aukabúna, við höfum ekki endalst
tíma það er bara málið, sko.
Farið inn á bílakompani.is, kæri hlustandi, og tjekkaðu á þessu.
Fullkomin fjölskyldubíl.
Já. Ok, förum í Holland núna.
Já.
Hvaða bíl heldur þú, á hvernig bíl heldur á Holland keirum á? Þú veist, þitt gísk, hann ábyggla einhverja 2-3 bíla, minimum.
Ég sé hann fyrir mér á Yaris.
Hann kemst ekki eins inn í Yaris.
Já, svona situr í Yaris og er að huglega eitthvað.
Hann kemst ekki eins inn í Yaris. Yaris. Jú, herðu, það er nú... fólk gæti nú öruglega fundið Yaris á bílakompaní.
Ég heldur betur.
Þannig að tjekki á því inn á bílakompaní.is kæri hlustandi eða langar í Yaris svo Gunni heldur á Hollandi ég ætla á hann einn.
Já.
Þannig að farið nú bílakompaní.is og tjekka á því Master City voru, þetta var jafn leikugunni sástu færi
það er nefnilega máli.
Sástu færi sem að Igor Tiago fekk.
Hörðu, Donnarumma, hann átan bara.
Yeah, þetta var bara annað touchi hjá Igor Tiago önnur snertingin, hann bara flæktist fyrir
löpunum bæði það, þannig er talandi markmannin, hann bara mætir mannin.
Já,
hann er bara komin á svæði
hann er komin á nýjan, leið og Igor Tiago fipast þarna eitthvað vantaði, lítið upp á tæknilega getu þarna í annari snertingu boltinn datt ekki nægilega vel fyrir að þá er bara Donnarumma bara komin á nýjan og getur hann. Þú veist,
þú sem strækur einn móti markmanni, það mátti ekki gera neinmist
nein mótum. Nei, þetta var hrikalegt. Þetta var ekki nægilega gott.
En mér fannst þeim með, sko, ég er búin að vera ótrúlega hérna hrifin að Brentford til vetri.
Mm-hmm.
Og þeir eru bara ótrúlega flott lið.
Já,
og þetta solid. Var bara, þú veist, þetta var bara mjög jafnleikur.
Já, Datt City megin.
Já.
Datt City megin, Josko Guardiol, átti sendinguna náttúrulega þarna á Holland.
En þarna, hérna, einmitt, ég hérna Dango og Tara.
Já.
Ég tók hann úr liðinu en ég á hann þá.
Mm-hmm.
Og við vorum okkar tala ég var að sagði að ég held að hann væri búin að missa sæti sitt.
Var hann á bekknum
í þessu? Já, hann var á bekknum.
Já, ok.
Búin að bekknum núna tvö skipti eða þriðja skipti í röð.
Já, ég átta mikið alveg á þannig Keith Andrews er okkur að stilla upp meira svona
hann er bara ekki,
varna sinna.
Já, það er bara ekki, þetta er ekki hérna í leikskipulöginu.
Nei. Stillur upp liðinu svona mismunandi eftir ykkur mótirinn það er alveg ljóst.
Þetta er ekki amarum.
Dango, hann fekk guld spjaldi í þessum leik.
Já, já, kemur inn og, hérna, og fær núl þig.
Já, en Josko Guardiol, hann er með 3 stig í bónstöðakjörnu.
Takk fyrir, ég og hann.
Þú ert komið með Guardiol.
Já.
Er þú búin að jafna mig í fantasy-dildinni?
Já.
Bara í leiknum, við erum nýf jafnmikunni.
Það er magna.
Það er rosalegt.
Þú búin að ná mér.
Þetta er alvöru. En ég og trippul kaftininn inni.
Og ég og, og hérna villikartið, villikortið, valkart. Þú líkaði ekki?
Jú, ég er búin að virkja mitt.
Takk fyrir það.
Já. Ég bara gerði það hérna bara kortið fyrir þátt. Þannig að hendi upp liði og það gríða stert.
Já, ég nefnilega sko því miður á ég sko nógu gott lið til að spila næstu helgi.
Já.
Eða þar næstu helgi, það náttúrulega landsleika lið.
Já. Því miður, hlustundu góðir, sem að eru ekki hrifin af landsleika liðunum.
Já. En það er til
að landsleika liðin eru samt yndisleg þegar það, að vel gengur.
Já, já, það er góða við landsleika liði núna. Já. Það er alveg smá sjens að það sé gott landsleika lið.
Já, það er nefnilega gott.
Já.
Það er nefnilega, og ekki bara gott, það er frábært kunni.
Algjörlega, ef það verður frábært.
Já, herðu, förum í topp þrjá kunni. Beinustu leið í topp þrjá, viltu að ég byrja eða, á ég byrja núna og svo þú?
Nei, nei, ég skal bara byrja.
Byrja þú?
Já, við skum ekki að flækita.
Hver í þriðja sæti á þér?
Herðu, þetta gæti verið smálitað. Ég hendi hérna Lamens.
Já, já, þetta er bara gott pick.
Já, mér finnst
gæti verið smá litað. ok,
en,
ok. Talandi um að ég sé með assina gleru.
Nei, ég er hendan mér þriðja sæti, hann var bara góður.
Já, já,
bara hann bara hérst treinu og það er bara ekki búin að gerast lengi. Já, ég er bara sáttur, ég er bara ánægði með það.
Ég er bara samglæst þeir, kunni.
Herðu,
annarsæti.
Annarsæti, það setti malin.
Daniel Malin,
já,
já gott bygg já, geggjað
og fyrsta sæti er bara sama og þú ert með held ég
gott með það,
sem er nýjó
já, búm við erum með sama fyrsta sæti
já, bara, já. Það var ekki annað hægt
já, ég var með kútusinn í þriðja ég hérna, var með Malin líka skástri Casido hérna, Moses Casido, Chelsea
já,
ég var með, svona, ég átti svo erfið ég setti það bara báða
það voru margir sem hefði geta verið í topp þremmuna
Já,
það mjög, voru, mjög margir
það sko. Voru nokkrir og já. Það oft erfitt að skilja fólk útundan og hérna hafna
og meira þess að hugsaði ég með Holland
já samt ekki
nei sko bara þú veist bara,
mark,
já mér sama bara
jú, jú.
Þetta markja honum þetta var svo klassist þeir eru þrýr varnamennar að kroppa í hann
já.
Og það er eins og sér bara fór raflósta að rekast í hann
já já ákvært ákvært þetta er svona herru við erum konir hérna í þetta hérna hvernig Það er rauða spjaldið
Já
Heru, Við komum að tómum góðanum
Já, þetta er að sturla Við mætum báðir hérna Hvor er ég búin að skrifa rauða spjaldið?
En samt undirbúnir
Já, 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 já. Bara,
Við vissum ekkit hvað við ætlaðum að hafa
Ég ætlaði svona, já, kannski að sjá Fá okkur á hugmynd frá þér og,
Já
Það bara, þetta var brúð helgi
Já, ekki bara klappa fyrir þessari helgi þínu.
Nei, þannig á að koma vá
Wow.
Já, voruðið með rauða, það já, er sturla sko.
Það er það, það er það En þá eru hvernig þennan Hér er fýbl umfæranagunni Þetta var ekki flókið
Hvað átti að gera marg vikunar okkur, hvað er
Já, byrjum á hér er fýblunum, förum svo bara í hitt
Þessa breytingar alltaf hjá þeim
Já, já, ég fór bara beint í það Jú, jú, og svo förum við í hérna nýju liðina
Nýju liðina?
Já, það eru tvei liðir Markumferðarnar, bílakompani markumferðarnar Og fantasy pick umferðarnar
Já, takk fyrir það
Já, herru, hirfíbl umferðarnar Hann í sæti 1183 Eða minni mitt svíkum ekki Með liðið sitt Amorim's Assassins 25 stig Sigur Steinar Jónsson Er þetta rétt hjá mig Gunni?
Það er rétt
Já Hvernig er liðið hjá honum? Þetta er United maður eins og þú Gunnar
Já heldur betur
Já.
Er
Hvernig er liðið?
Þetta er ágætis lið
Já ég og sann þurfa að taka vælkartið
Algjörlega
Eins og við
Algjörlega
Ég er allan búin að virkja mitt
Hörðu sko Hirtiblið er, þetta er samtala til sniður sko sko hann með dúbrakka í marki
okay.
og það er bara 0 punktu, eða 2 punktu þar Vandervan
Vandervan,
já Vandervan
Mikki Vandervan
með 2 punkta hjá já. Spurs Vandæk hjá Liverpool 1 punktu þar og Gehi hjá Crystal Palace það er 3 stig þar
já.
Herri miðjan, United maðurinn sjálfur, Bruno Fernandes kaftinn, fær 3 stig og hækkar upp í 6
United gleruun
heldur betur
en, þú veist, en þetta er alveg eðlilegt pick
landi,
já, veist, þetta er eðlilegt pick, setja bandið á
já, já, ég veit margir og ég veit margar sem voru að pæla í þessu
og það gerðu það, ég veit margar sem að gerðu þetta
Herðu, Hudson og Doi hjá lánlausu hérna,
Hudson og Doi?
Já, já, bara í liðin, ég veit ekki af hverju, sko, hann líka okay. eitt punktur þar
okay.
Sala hann hérna heldur orðum að treysta hana og það er 2 punktar og Reinders sem var eitt mest kefti leikmaði bara fyrir nokkrum umfyrir síðan og ekki bara gert blautan síðan
Já, ég sammála því
Síðan er að sko framlínan það er Mark Gulu
Já, það er Mark Gulu sem að fara hjá Sunderland og fór aftur til Chelsea
Já, þetta er bara að vera á bekknum sko Matti þetta hefði átt að fá nokkur stigan en enda bara í 5
Já, maður klauði
Og síðan er hann með sama vitlýsing og ég það er Ollie Watkins
Já, þetta var að losa við Watkins kunni Hvað er þetta, morgstig, 25?
25 kvikiti
Já, heldur hann takk ekki valkarti? Sigur Steinar
Það er stór, ég held að hann verður að gera það sko
Já Við, sko,
en þú veist, ég myndi ráðleika sjálfum en að gera það en ég ætla ekki að gera það samt sko því að hérna, ég held að Ollie Watkins skora móti Spurs í næstu viku
Já Það gæti verið
Gæti gerð sko
Þú ert búin að segja þetta samt í 7-8 umferðingun Já en við veitum við ekki bara Sigurði Steinari bara hvatningu til að gera ennþá betur í næstu umferð
Jú, bara þú veist
og hérna,
You go girl
Það bara ná, að pilla sem færið bara frá Gunnar í kjóksinni Svon er þetta bara Herðu, áðurinn fyrir mig kóngin þá ætlum við að fara í bílakompan í markumferðunar Vorum við ekki sammála Ekvadoran? Moses Casido, það voru nokkuð flott mörg Ég get ekki valið neitt annað en Casido en hann hamar
Nei, ég var mann
Þú varst mannan, ok, ég var með Casido
Ég hendi klaufurt
Þú varst með klöfvert, já, geðvegt
Það er bara sturla mark
Samt kunni, já, mér finnst það geðvegt mark En mér finnst semenjó marki líka Mér finnst það geðvegt í öfnunum mark Bara þessi knatt meðferð Tæknileg geta og slútið Hann gerir þetta og fleigi ferð sko.
Einar sem ég setti sko, spurningaverki, mér fannst að markmaðun hefði þetta verið þetta sko.
Já Bráðum verðum við svona orðin svona þáttökunni að við erum að senda, að hlustendur senda inn
já.
Hvert mark
Já
Það verður atkvæðagreisla Ha, Gunni Er það ekki? Herðu, fantasy pick umferðina liður í hugabarabolta sem að við erum nú ekki búin að koma alltaf inn á það en við ætlum að gera það núna og við ætlum að reyna að vera duglegir að koma inn á það Fantasy pick umferðarna kunni fyrir Game Week 7
ekkert umferðarna, bara leikmaður sem að hérna er með hérna
umferð fyrir umferð, þess vegna fantasy pick umferðarnar, það er liðurinn
það mekar eitthvað sens
Jú.
Þá ertu bara að velja leikmenn sem á stóðu þessu vel
sko við komandi spilari fantasy spilari, ja. Gæti verið með leikmannin, búin að vera með leikmannin í 3 umferðum
hvers konar ráð er það, við ætlum að gefa hérna, hlustundum hérna, leikmenn sem hann hefði átt að vera með
að því að ownership í þessum gæja sem að ég segi, kannski þú ekki sammála með þú veist getur verið að sá eða svo fantasyspilari sem hefur tekið þennan leikmann inn, sé einmitt fantasy pick umferðar hennar var þetta flókið
wow.
Ei, sko, já, sko, en það skiptir ekki máli, sko, fantasy pick umferðar hennar mér, hann spilaði og hann skoraði
já.
En hann er góður fyrir framtíðina
já.
Og það er, er markvikunar líka Klauvert Örfáður sem eigan, búin að detta niður í verði og síndi það heldur betur um helgina, hann komur aftur
og er að öllum líkindum á vítum hjá Bournemouth
97% líkur og hann er fastur og hann er bara kominn
en það eina ljóður á hans leik mitt
fantasy, pikkvíkunar hann er eitthvað sem þau hugsaði framtíðar ég er að gefa ráð, þú er bara eitthvað að segja það sem gerðist
Nei, ég er,
þú ert bara að spá á aftur í tíman
Nei, Gunni Gunni,
ég skil ekki hérna lið
nei, Þetta er geggjæðu lið Jú, það er svo margt sem hún skilur ekki Gunni. Það er líka fallega við það
Ég skil þetta ekki heldur. Þetta er ekki hvað þetta tala
um. Mér varst fantasy pick umferðunar hjá mér, leikmaður sem ég hrósaði alveg í byrjun tímabils og mælti með við fólk að taka, þó að ég hef ekki tekið hann inn sjálfur. Það er ekki fyrsta skipti.
Eins og Gordon.
Ég pældi alvarlega að taka Anthony Gordon inn í mittlið.
Skildi mér eftir
var,
í súpunni.
Nei, þetta var mjög gott pick hjá ykkur.
Já, ég veit.
Þetta var mjög gott pick. Hann hefði tekið vítið að hann verið inn á vellinum en þó.
Já, hann hefði líka mikið stíga þegar hann skorað.
Já, en ég mælti með þessum leikmanni og hérna við, fyrir fólk að taka, fyrir fantasyspilar að taka að því ég bjóstu að hann er góður í vetur hann er komið nokkra stóðsendingar ég man ekki hvað er orðnar fjórar eða fimm í fyrstu sjöum fyrir honum og komið með eitthvað eitt eða tvö eða var þetta, þetta var annað markiðans það er hérna Ganamaðurinn samlandi sem menjó Mohamed Kudus hjá Tottenham Hotspur.
Nei, þetta var fyrsta markiðans hann er komið nokkra stóðsendingar
hann er komið á blað Já, vel gert og hérna og sá sem tók Kudus inn mínum að þetta bara fantasy pickum fyrir hennar Gunni
en sá sem tekur hérna klaufurt inn fyrir næstu helgi hann er hérna
meistari,
góðum málum þannig þið bara ráðu hvort leikinu við lefur með leiknum mínum eða fortíða draugar hjá honum vigni
Kóngur umferðarinnar fyrir Game Week 7 Þór Örn Atlason og þetta spörsari
Kois
Hversu oft heldur ég ekki heyrt þetta fengið að heyra þetta skrifaði ummæli eitthvað og spjallið um mig eitthvað að það eru tóttina
menni en hvernig segir maður þetta? Ég hlýtar að segja þetta kastanlega. Kois
nei, þú ert að segja þetta rétt bara þetta hljóma bara svona illa
þetta
hljóma bara svona illa
yes, leiði mitt vann Kois
Já, sko, hérna
Kois, hvað er? Já, ok.
Já, þetta er bara eins og Koik skilur S og G skilur
bara...
Spurs og Gunners þetta er bara það sama
bara Kois.
Já.
Kois.
Já, með liðið sitt, Kois eins og þú segir kunni, hvað, 115 stig?
Bara monster umferð þetta er 20 pundin þarna sko, ferði við 20 pundin
hann er með meir en helmingi, meir en ég stil, í umferðinni og hann
Laxiðin, þetta er 20 plus
og hann bensbústar og farði yfir liðan sko
þá veiðir hann laxin með spún drekkt ekki á flugu
er það svona
já,
þú hann, sjúkur í eitthvað laxvið fullt af fólki
bara með samlíkingar skilur ef þú tekur þennan lax skilur ekki með bensbúst þá orðum við 20 pundin þú tekur hann spún, þá þetta líklega þríkrekja
Það er væntalega einhverjir sem langsveiði með áhuga menn sem eru að hlusta hana þá en ég veit ekki, kannski 10% kunni.
Já,
max
10% af 38.000 hvað það margir, 3.800 máls
Já, það er ansi mikið.
Það er mjög mikið
Já. Það er mikið.
Hæðu, fyrir mig við lið
Já.
Hæðu, þinn maður margi David Raya.
Hann er með Raya hann er með assinan mann í liðinu
Það er 60.
Já, næs.
Það er bara hreint
Okay.
Herra Petro Porro, hann með sama mann og ég það hérna 7 púntar
okay.
Munoz 8
Já.
Hann skorar,
Já.
Heldur ekki hreinu og síðan Gehi, hann er líka með hana og það 3 púntar þar
okay.
Herra miðjan, það Sala þinn maður Kudus sem hérna
hans maður
já.
Og hann með hans fyrirlega
já. Hann kannski hefur hlust á þig í þáttíð.
Veitu, er hann með Bukayo Saka?
Nei, Kudus
Já,
sem þú varst að
En undar Kudus, hvað sagður?
Sala
Er hann með Mosa?
Já
Hann ger ekki neitt
Nei, hann ger ekki neitt
Þannig að hann er náttúrulega með Kudus Tóttina maður er sjálfum
Ég var að segja þá Þinn mann sem varst að spá hérna eitthvað í fortíðinni
Ég er búin að spá
Þess að var ég að pæla hvernig hann hefði hlusta á og þátt í síðustu viku
Já, sennilega
Tiki róðunniðinu
Sennilega
Það gæti verið Hörðu, Semenjó, heimski Semenjó, 18 punktar
Akkur ertu ekki með einhvernig?
Yeah,
förum við þá eftir?
Nei, förum ekki til vera Hörðu, sem Jack Reilis rauður Ég hugsaði bara, hann er fann 10 punktar En hann er rauður í leiknum Sem þýði það að hann er bara að spila við sitt í
Já,
næstu viku, má ekki hérna að mæta þeim
Ekki með á móti gamlu félagunum
Hörðu, síðan sko, síðan á hann eitt hérna Samvélast með hérna hirþýbulunum hvorugur er með Holland í liðinu sinni
hann er ekki með Holland
sturla.
Það er rosalegt.
Hann með Sesko frammi sem fær níu
punta. Ok, græðir.
Walter Mate með 6 punta þar og Gio Pedro, 3 puntar. Mm. En hann mjög, mjög hár.
Já.
Bara þú veist, hann
nota bekkin.
Já, en þú veist, í heiminum hann í 88.000 og ekki með Holland í liðinu, mér fyrsta bara
það ótrúlegt.
Það bara, þú veist, hann væri bara, þú veist, í fyrsta sæti og bara stinga af að hann væri með Holland.
Alla annað talsættu var.
Já, alla var það. Hérðu, Maramenn, Verbruggen, punktur, Andersen, Fúlnum, það eru 3 punktur þar. Kajsætu, það eru bara 10 stig og Saliba, varnamaður þinn, 6 punktar.
Þannig að hann fekk hvað, 18, næstu 20 stig á bekknum líka.
Hérðu, 16, 20 bara, akkurat. Það gerir 115 sem gerir 21 punt tekið á spún.
Rísa umferð hjá þér Þór Örn Atlason og þú hefur tryggt þér Malti á Dúos og þar getur þú leist þinn glæsilega bát út annarkvort í Mosaspæ Háholti 13.15 í Mosu eða Flatarinni 5A í Hafnarfirði Dúos er náttúrulega besti bátastæður í heimi
Já, þótt víða, víða verið leitað
Já, þetta er rosalegu staður
Þróttur er náttúrulega staði Perú sem ég heirt ég hef bara ekki smakað
Þannig að
ég
er komin í Perú
Þú
sagði verið svo el
að sést Já, þetta er sama heimsálfum
Já, já Já, innilega til hamingi með þetta Þórar Natlason Spörsari Gunni Við sko hérna dróum líka úr Spáni Þannig, og hérna fáum smá trommuslátt því að þú vannst mig í spáni
en ekki hvað
sko við erum búin að vera að skiptast á undanfæri ég vann síðast, ég þú vannst þar síðast og vinnir þú aftur já, þetta er fallegt
og þar þar síðast sem ég vann líka
þetta er fallegt þegar við erum að skiptast á að vinna
en
það er
þú að þú ert að giska meðan ég er svona þess að smá að hugsa þetta
Hæðu, Sigurvari fáum smá trommuslátt hérna sem að dreginu spónni, það fæði smá trommuslátt hérna og smá spenna hérna, Sigurvari sem að dreginu spónni á höfbara bolta síðunni er Batti Pálma þekkir hann eitthvað?
Nei,
Batti Pálma, þú er búin að vinna þær inn dúos þetta ekki er ekki flókið hæ bara, þú veist, tjekka farðin á höfabrópólta síðinni, fylgd okkur
þú er búin að vinna fullnæðingu í munnunar
Jesus Christ, maður
er þetta,
wow.
það er bara þannig byrt án allra rábyrðar
já, og þú, já. Varst, þú mátt notið auglýsingu vilt.
Já, það er bara þannig,
er bara þannig.
Já, mic drop rosalegt, innilega til hamingju Batti Pálma, Gunni förum hérna í smá hérna tók með sko, ég er búin að virka á eldkræðum mitt fyrir Game Week 8
Já.
Ætlar að taka valkarði, ætlar að virka það líka
Nei
Þú ætlar ekki að gera
Nei.
Talandum að vera þrjúsk
okay,
og þú
okay,
að segja ég, það talandum að vera þrjúsk með þetta milla
dæmi
Ég
ætla að renna yfir liðið mitt
og Rodgers
Slustaði Sanchez í marki móti Nottingham Forest
Útivelli
STV Burnley og heimavelli gegn Leeds
Já.
Pedro Porro á móti Aston Villa Vardiol á móti Everton Þetta er allt bara flott sko
Hörðu,
Fóten á móti Everton Gordon á móti Brighton Rodgers á móti Tottenham og Dango hlýtur að byrja Keppið Vestam Strand Lassin á móti Sunderland Holland Kaftin á móti Everton og Watkins frammi á móti Tottenham
Já, sko, eina sem ég sé þarna allt í lagi Holland kaftið nú mót Everton heima mér finnst samt þetta lið það ættir að skoða þetta
já, ég veit að það er hægt að hafa miklu betra lið en þetta er ekki þessi verið því, ég þarf ekki að fara í uppskur með liði
ég virkaði með eitt valkart og hendi upp liði og var ég ekki lengi að því, ég var með ákvæðna hugmyndir
já, ég líka betri spilar en þú þannig að þú
af hverju segir það hverju, við erum jafnir í leiknum
já, núna
já, já trubbul kaftin eftir eginni.
já,
ok þú, við sjáum þetta, við sjáum hvað gerir sko. ég er búinn að styrki alla innviði í mínu liði allir innviðir, ég er búinn að styrki alla innviði
já, ég er að styrki útvið
Nei, ég hérna förum núna beinustu leiðspanna og fyrir því kæri hlustandi sem er að kveiki á viðtakinu og þetta er fyrsta skipti sem hann hlustar á hugabarabolta þá erum við með Facebook síðu hugabarabolta síðu og þú bara skrifar hugabrótbolti og fylgir okkur þar og þar kemur spáin inn og eina sem þú þarft að gera er bara að spá og skrifa bara Gunnar eða Vignir eða jafntefn þá áttu möguleika að vera að fá vinning að vinna þér inn dúos sem eru eins og ég sagði þann bestu bátar í heimi Nottingham Forest Chelsea munu opna Gameweek 8 kunni, eftir landsleikili þetta er í Skýriskói
Já.
Hvað eru að fara að sjá gera startangunni?
0-3
fyrir Chelsea
Já.
Þetta bara eitthvað svona óskikja hjá aukunni Ég ætla að segja að þarna brotlendi Chelsea 2-1 fyrir Forest
Og þetta er ástæðin fyrir að menni að velja mig Það er þú að spot
Ok, kunni já, já, ok, ég er með breytt bak Þetta er alltaf að Brighton Newcastle
1-2
1-2 fyrir Newcastle
Já,
já ég speglaði þetta
Já, já.
Það er 2-1 Brighton Burnley Leeds
0-0
Þetta var ákkurat sem ég hugsaði og ég ætla að vera eins og þú
Ætla að spekla þetta?
Nei, ég er sammálaðið
Við
erum ekki oft sammála
Nei, þú getur verið með annað 0
Jú, ég speklaði þetta
Já, ég er að segja þetta Fremra 0 mitt erum aftar já, og aftar 0 framar
Akkurat, akkurat Speil
Vá wow.
Krista Palas Bormoth Gunni
Herðu 3-3
wow.
Í sturlum leik
Vá
wow. Já
Vá wow. Það er grína Gunni
Ekki segja mér að þú eru Þú ekki bara ap eitthvað eftir mér bara
Nei ég veit ekki alveg
Nei, þetta er erfuleikur Það er svona gerir ég bara skemmtilega leik
Já, ég ætla að segja 2-0 fyrir Palas
Ekki séns
Er að halda hrein
Ekki séns
Bara á móti búrum Ég það spá því Herru, Manchester City Everton Fyrirlið þinn Holland Erling Braut
Herru, þetta verið 2-1
2-1 fyrir City
Já
Holland með bæði
Nei, Marcus stóð
Herru Ég ætla að segja 4-1 fyrir Hérna, Master City Holland verður með þrennu
Everton allt og sterkir og...
Já, ég held samt að Holland verður með þrennu Þú verður með það sem fyrirlega Ég verður sennilega með það sem fyrirlega líka og flestir fantasy Holland eigundur verða með það sem fyrirlega Sunderland úrlóðnir Sunderland Wolves Hvað erum að fara að sjá þarna á
2-1
Leikvangi ljósana
2-1
2-1 fyrir Sunderland
já, já.
Ok, ég ætla að spegla þetta hvernig 1-2 fyrir úlóna okay. þá eru komin setnipassleikin það er lundunarslegur við Timsona, Fulham tekur á móti Arsenal þetta getur orðið trikk í leiku fyrir Arsenal getur orðið smá banan í hýði
þetta
er, er, er ekki nú góði Fulham
1-2
Arsenal hvað, úðalega óhljóðu voru þetta ég segi 0-3 Arsenal Tottenham Aston Villa, við erum konur á sunnudaginn Þú segir Aston Villa takkja hennar Eða hvað?
Nei
Jafnöfli
Tottenham Aston Villa
Já, Tottenham Aston Villa
bara...
Hvað er með það?
Ég er bara 1-1
1-1?
Já.
Já Ég segi 1-3
Já
Fyrir Aston Villa Liverpool Manchester United Það er stór leikur umferðunar Satt best að segja klukkan 15.30 á sundinu
sko, Liverpool náttúrulega þetta er Liverpool, þetta er á heimavelli púlar
já,
sko,
anfíld
já, sko, þeir eru náttúrulega búin að tapa þrejum leikjum Júna, þetta er búin að vinna núna eitt leik alveg röð
já.
Og hafa ekki lítið svona vel út í mörg á
ok, hvernig fer þetta?
Herðu, ég ætla að segja að þetta fari 1-3
fyrir United?
Já
Þú veit að algjör snillingu kunni
Þetta er ekkert eitthvað spá ég er að reikna þessu út bara alls konar líkindi og...
Já, ég hérna ég veit ekki ég er ekki að vera leiðlugur ég er alltaf að spegla þetta 3-1 fyrir Liverpool ég er ekki að vera leiðlugur Vestam Brentford, mándaskvöld á London leikvangnum Þetta er nýju vinur minn Vestam vinur minn Tjallinn
Þetta verður hérna ekki, ég veit ekki að hverju mér mörg játtafli 2-2
2-2?
Já,
okay.
þetta verður markaleikur
Já, ég, ég ætla að segja að vestan vinnið hennar leik 3-1 fyrir vinn minn.
Já.
Herru, þetta er búið að geggjaða þáttökunni.
Heldur betur.
Og alltaf heiður að vera með þér hérna.
Já, já, takk fyrir það.
Herru, já, og við ykkur hlustendur góðir þá, hérna, góða skemmtun og hafið það gott í landsleikjahlénu. Og fylgið okkur á TikTok. Já, við já. Erum náttúrulega á TikTok.
Heldur betur maður.
Og það kom, hérna, efni frá okkur úr Londonferðinni.
Já.
Og hérna endilega farið og finnið hugabrabolti á TikTok já, og, líka, og fylgi okkur.
Og hugabrabolti er líka H fyrir hamingja, U fyrir unað,
já.
G fyrir gleðilegt,
já.
A fyrir,
já, já, já.
Ornað.